Opoziția din Azerbaidjan a organizat un marș de protest la Baku, contestând rezultatele alegerilor parlamentare de duminica trecută, câștigate potrivit Comisiei Electorale Centrale de noul partid azer al președintelui Ilham Aliyev. Numeroase mandate ar fi revenit și candidaților independenți, dar partidele de opoziție, care ar fi obținut doar 6 mandate în Parlamentul de 125 de locuri, susțin că alegerile ar fi fost falsificate și cer anularea rezultatelor în 80% din circumscripțiile electorale. Televiziunea de stat azeră a anunțat că la protestele organizate în Piața Victoriei de la Baku ar fi participat aproximativ 3.000 de oameni, pe când opoziția susține că ar fi fost peste 15.000. Printre scandările Libertate, numele coaliției formate de opoziție, s-au auzit și chemări la demisia guvernului și a președintelui Aliyev. Corespondentul Europei Libere Libertatea, Robert Parsons, a relatat de la fața locului. Mulțimea este destul de mare. Toată lumea spune că, după standardele Azerbaidjanului, este una din cele mai mari manifestații. Protestatarii sunt destul de animați și faptul că sunt mulți le dă încredere în sine. Participanții la protest au chemat organizații și guverne occidentale să exercite presiune asupra autorităților azere pentru anularea rezultatelor scrutinului, despre care observatorii OSCE au declarat că nu a respectat întru totul standardele democratice. Criticilor s-au alăturat adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Uniunea Europeană și Statele Unite. Protestul de azi, supravegheat de câteva sute de polițiști, a durat doar 3 ore, în conformitate cu autorizația dată opoziției de autoritățile locale de la Baku. Liderii opoziției au anunțat un nou protest pentru ziua de sâmbătă. Dar la o conferință de presă, secretarul general al noului partid azer, Ali Akhmadov, a avertizat opoziția cu un anti-meeting al formațiunii de guvernământ. Și noi ne vom apăra voturile care ne-au fost date nouă și candidaților noștri. Dacă cei care au obținut foarte puține voturi ies în stradă să-și le apere, nici majoritatea nu va sta cu mâinile în sân și își va apăra și ea voturile obținute. Autoritățile electorale azere au anulat deja rezultatele alegerilor în 2 circumscripții electorale și în câteva secții de vot dintr-o a treia circumscripție. Prea puțin însă pentru a satisface cererile opoziției, care solicită anularea rezultatelor în 80% din circumscripții.
În Franța, ministrul de interne, Nicolas Sarkozy, a dat ordin ca toți străinii care vor fi găsiți vinovați de violențele de la periferiile orașelor franceze din ultimele 2 săptămâni să fie expulzați. Într-un discurs în fața Parlamentului francez, Adunarea Națională, Nicolas Sarkozy a declarat că 122 de străini au fost găsiți vinovați de a fi avut un anume rol în revoltele actuale. Sarkozy a cerut și extrădarea străinilor implicați care au permis de rezidență în Franța. Cu ultimele informații, Radu Bene.
Tulburările violente din suburbiile orașelor din Franța au scăzut brusc în intensitate după aproape 2 săptămâni de la începutul lor. Ele au continuat însă în aproximativ 100 de orașe, soldându-se cu incendierea peste 600 de mașini și 330 de persoane arestate. Scăderea bruscă a violențelor s-a produs înainte de intrarea în vigoare, începând de astăzi, a deciziei guvernului care permite introducerea în anumite orașe, la solicitarea prefecților, a stării de urgență. Măsura a fost aplicată imediat în Amiens, un oraș din nordul țării, după care alte câteva orașe au anunțat că ar putea recurge la ea dacă situația nu se va schimba. Aflat astăzi la Amiens, șeful Departamentului Securității Publice, Marcel Autier, a declarat: calmul a revenit simțitor. Am simțit acest lucru încă de aseară. Este prea devreme să fac asemenea constatări, dar cred că anunțul prefectului despre introducerea stării de urgență și-a avut efectul și a ajutat la refacerea liniștii. La Paris, situația este liniștită și municipalitatea a anunțat că nu are în vedere aplicarea stării de urgență. Potrivit oficialităților, în total au fost arestate de la începutul violențelor peste 1800 de persoane. Ministerul francez al Justiției a anunțat că jumătate dintre aceștia au fost eliberați, fără să fie puși sub acuzare, iar 130 de persoane au fost condamnate la închisoare. Totodată, ministrul de interne, Nicolas Sarkozy, a ordonat deportarea persoanelor care nu au cetățenie franceză și care au fost antrenate în violență, chiar dacă aceste persoane au actele de reședință în regulă.
Radu Benea și ultimele informații din Franța. Balcanii au așteptat cu nerăbdare să înceapă convorbirile internaționale pe tema statutului final al provinciei Kosovo, negocieri aprobate recent de Consiliul de Securitate ONU. Ieri, Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American a audiat câteva mărturii în legătură cu ultimele evoluții din Kosovo și din regiune. Subsecretarul de stat american, Nicholas Burns, a afirmat că regiunea Kosovo poate să aspire la independență numai dacă demonstrează că poate guverna eficient și în mod corect.
For the Kosovo Albanians, they have to prove to us, the international community.
Albanezii din Kosovo trebuie să demonstreze comunității internaționale că pot guverna în mod democratic, eficient și că pot vedea viitorul regiunii Kosovo protejând drepturile populației minoritare.
Senatorul republican George Voinovici a declarat că în opinia sa și având în vedere experiența sa în regiunea balcanică,
it's extremely important that we hold out the prospect of EU and NATO membership.
Este foarte important să existe perspective pentru aderarea la Uniunea Europeană și la NATO a Macedoniei, Albaniei, Croației și Serbiei Muntenegru. Cred de mult timp că a dobândi calitatea de membru al Uniunii Europene și al NATO este un țel comun care ar putea să unească țările regiunii în ciuda granițelor și istoriei lor. Și cred că aducerea Slovaciei și Bulgariei în NATO a ajutat într-adevăr la stabilizarea zonei.
Subsecretarul de stat, Nicholas Burns, a fost de acord, dar a subliniat că pentru a dobândi aceste calități, țările din regiune trebuie să facă mai mult decât reforme democratice și să îi aducă în fața justiției internaționale pe Radovan Karadžić, Ratko Mladić și Ante Gotovina, acuzați de crime de război. Nicholas Burns.
The three of them have to face trial in the Hague for war crimes.
Cei trei trebuie să apară în fața tribunalului de la Haga pentru crime de război. Până când se va întâmpla acest lucru, nu putem să completăm acest puzzle, nu putem să ajutăm aceste țări să devină într-adevăr democratice sau integrate în întregime în NATO sau Uniunea Europeană. Și asta este provocarea pentru aceste țări.
Fostul înalt demnitar al Departamentului de Stat American, Richard Holbrooke, un bun cunoscător al regiunii balcanice și unul dintre artizanii acordurilor de la Dayton, care au dus la finalul războaielor din anii 90, a declarat că albanezii din regiune trebuie să respecte drepturile minorității sârbe, dacă vor să se gândească serios la independența provinciei, și că serbii trebuie să aibă garanții foarte serioase că drepturile lor și moștenirea lor culturală vor fi respectate. În caz contrar, a spus Richard Holbrooke, vor exista noi violențe sau ceea ce el a numit o epurare etnică inversată. Mai mult, el a cerut ca Statele Unite să rămână angajate în regiune, să-i aparte în continuare la misiunea de securitate.
I know that there are those in the US government who have questioned this view.
Știu că există persoane în guvernul american care pun sub semnul întrebării această opinie, mai ales având în vedere cererea foarte mare de trupe în Irak și Afganistan. Dar tocmai pentru a arăta lumii că noi nu ne abandonăm promisiunile, trebuie să ne încheiem misiunea. Dacă nu o vom face, costurile ar putea fi mai mari. Ar putea să reînceapă războiul și tot ceea ce s-a făcut până acum s-ar risipi.
A declarat în fața Comitetului pentru Relații Externe al Senatului American fostul înalt funcționar al Departamentului de Stat, Richard Holbrooke, în audierile consacrate situației din provincia Kosovo.
Astăzi, la Bruxelles, Uniunea Europeană tocmai a încurajat unele țări din Balcani să continue reformele pentru a deveni membre ale Uniunii. Dan Alexe relatează.
Concluzii surprinzătoare și dintre care unele nu vor putea decât să-i îngrijoreze și mai mult pe cei care consideră că Uniunea Europeană se diluează, extinzându-se sau negociindu-și extinderea într-un asemenea ritm. Comisia Europeană a recomandat astăzi acordarea statutului de țară candidată Macedoniei. Tot așa, concluzia așteptată de altfel, Comisia a decis că Turcia are o economie de piață. Este vorba de un statut indispensabil intrării în Uniunea Europeană. România l-a obținut cu greu și foarte târziu. În schimb, Turcia îl obține încă înainte de deschiderea concretă a negocierilor. Celorlalte țări care ar fi dorit să poată obține statutul de candidat, Albania, Bosnia și Serbia Muntenegru, li s-a spus astăzi că trebuie să aplice mai sârguincios legislația de tip european înainte de a putea fi considerate că întrunesc criteriile economice și politice. cât despre Croația, care și-a început teoretic luna trecută negocierile cu Uniunea, simultan cu Turcia, guvernul de la Zagreb a fost avertizat astăzi că negocierile ar putea fi întrerupte dacă guvernul croat nu colaborează în mod suficient cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război de la Haga. Tot așa, raportul Comisiei, deși îi acordă Turciei statutul de economie de piață, avertizează în același timp Ankara că trebuie să facă mai mult pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului și pentru a eradica tortura, încă practicată de poliție și armată. Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, a estimat chiar că anul acesta ritmul aplicării reformelor a fost încetinit în Turcia și că alte probleme în calea aderării Turciei mai sunt și drepturile minorităților și libertatea presei. În cazul Macedoniei, una din explicațiile recomandării de a-i se acorda statutul de țară candidată este faptul că Macedonia a trecut cu succes de la situația de război civil virtual la actuala stabilitate economică și politică. Cu toate astea, raportul Comisiei Europene nu recomandă o dată precisă pentru începerea negocierilor de aderare cu guvernul de la Skopje. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit și în știri, și astăzi la București, subiectul transnistrian a constituit tema unor declarații de politică externă. Presa centrală din România consacră și ea anumite spații subiectului după vizita de ieri la București a șefului diplomației ruse Serghei Lavrov. Tania Radu.
Vizita șefului diplomației ruse la București, Serghei Lavrov, a interesat presa centrală, mai ales pe tema Transnistriei. Ziarul Guardianul rezumă chiar în titlu sensul acestei vizite, cităm: Moscova impune prin șantaj transformarea oficială a Transnistriei într-o enclavă sub control total. Rusia continuă să condiționeze negocierile cu prezența trupelor sale pe Nistru, a încheiat citatul. Acest articol preia declarațiile lui Lavrov și ale ministrului de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, ca și agenda discuțiilor bilaterale dincolo de Transnistria. Același tip de relatări fac și Jurnalul Național și Averea. Textul din Averea se intitulează Lavrov șantajează Republica și comentează unele declarații ale oficialului rus, cum este cea referitoare la posibila reluare a retragerii trupelor rusești din Transnistria. Rusia este dispusă să-și retragă soldații numai dacă Moldova acceptă un plan de rezolvare a crizei transnistrene, un plan pe placul Moscovei. Fapt care, comentează ziarul Averea, contravine flagrant normelor internaționale și poate fi interpretat ca o interferență în treburile interne ale unui stat suveran. În același articol este citată și declarația președintelui moldovean Vladimir Voronin, făcută în urmă cu câteva zile. Potrivit lui Voronin, Rusia trebuie să renunțe la sprijinirea regimului separatist de la Tiraspol și să-și retragă forțele armate din regiune. Ziarele centrale preiau și oferta României de a furniza Republicii Moldova energie electrică în cantități suficiente în cazul unei crize energetice care ar putea surveni pe fondul relațiilor tensionate cu Federația Rusă. Bedos Horasanjan publică în Ziua un comentariu intitulat Transnistria nu crede în lacrimi. În acest text, vizita lui Lavrov este pusă în contextul unei activități diplomatice extrem de intense, cu apropiate descinderi la București ale ministrului ucrainean de externe Boris Tarasiuk și a secretarului de stat american Condoleezza Rice. Ceea ce a dinamizat diplomația este, în opinia comentatorului, iminenta instalare de baze militare americane în Dobrogea. Bedos Horasanjan reamintește, cităm, o bună conlucrare cu Moscova, având în vedere axa activă Washington-Londra-București, nu poate aduce decât beneficii. Și, de asemenea, cităm din nou, bătălia energetică, unde Rusia este un mare actor, ne obligă să privim cu atenție orice mișcare de pe tabla de negocieri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Centrala electrică de la Cuciurgan, controlată de administrația de la Tiraspol, a asistat în dimineața acestei zile livrările de energie electrică către malul drept al Nistrului, după ce săptămâna trecută livrările au fost reduse la 50% din volumul contractat anterior. După cum ne spune Lina Grâu, până acum nu au fost afectați consumatorii.
Purtătorul de cuvânt al companiei de distribuție Union Fenosa, Vasile Grebincea, ne-a declarat că sistarea livrărilor nu a cauzat deconectări de curent, întrucât compania preia energia electrică produsă la centralele din Chișinău, CET1 și CET2 și cea importată din Ucraina. Grebincea nu a exclus însă că, în cazul în care deficitul în rețeava crește, se va recurge și la debranșări temporare. Potrivit responsabilului, Union Fenosa are soluție pentru o situație de criză. Este vorba despre majorarea importului de energie electrică din Ucraina, dar activarea acestei surse suplimentare presupune încheierea unui acord special între guvernele moldovean și cel ucrainian.
Acoperirea contractului de rezervă ține de competența întreprinderii de stat Mold Electrica și acordurilor guvernamentale. Aspectul ăsta organizatoric se efectuează la nivel de stat.
Directorul general al întreprinderii de stat Mold Electrica, Vasile Pleșcan, ne-a declarat că Republica Moldova nu poate compensa cu importuri din Ucraina energie electrică pe care o livra în mod normal centrala de la Cuciurgan, pentru că nu există linii de înaltă tensiune ce ar ține această sarcină.
Negocieri cu partea românească, partea ucraineană, pe socotim din est două țări și cu stațiile noastre electrice împreună, ați ieșit de situație.
Din Ucraina avem posibilități tehnice să aducem cât luam de la Cuciurgan?
Așa posibilitate nu avem, dar împreună cu România am găsit alte modalități.
În ceea ce privește posibilitatea importului de curent electric din România, surse avizate din sistemul energetic susțin că vizita la București a ministrului Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosie, nu s-a încheiat cu rezultate concrete. Partea română, care anterior și-a arătat disponibilitatea să intervină ori de câte ori va apare pericolul unui șantaj energetic, ar fi condiționat reluarea livrărilor prin achitarea fieșii eșalonată a datoriei de 32 de milioane de dolari pentru energia electrică consumată de Republica Moldova în anii 1999-2000. Nu este pentru prima dată când centrala hidroelectrică de la Cuciurgan, care asigură 54% din necesitățile Republicii Moldova, sistează livrările de curent către malul drept al Nistrului. La sfârșitul anului trecut, când a mai avut loc un incident de acest fel, mai multe localități au fost debranșate. În urmă cu 2 ani, centrala de la Cuciurgan a fost privatizată de o companie în spatele căreia ar fi stat grupul energetic rus RAOES, iar pe parcursul anului curent, acțiunile au ajuns în mâinile acestui concern. Analistul economic Anatol Cășlaru susține că motivele actualei crize energetice, în realitate, ar fi de natură politică.
Se vorbește că cineva ar fi fost interesat de privatizarea centralei de la Cuciurgan, dar unele structuri sau chiar RAOES împreună cu administrația de la Tiraspol a luat-o înaintea Chișinăului. Orice sistare completă a livrărilor este act de presiune, deci trebuie să spunem că este un șantaj.
Anatol Cășlaru consideră că generând actuala criză, încearcă să determine Chișinăul să accepte autorizarea oficială a exportului de energie electrică. În prezent, Chișinăul se opune pentru că nu recunoaște privatizările operate în regiunea transnistreană fără acordul autorităților moldovene. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Și revenim câteva clipe în actualitatea internațională. Potrivit relatărilor, la Amman, 3 hoteluri internaționale mari au fost ținta exploziilor din urmă cu puțin timp.
Consiliul Superior al Magistraturii, instituția responsabilă, între altele, cu numirea și destituirea din funcție a judecătorilor, va avea în curând o nouă componență, aleasă pe baza unei noi proceduri. Stabilită vara trecută de Parlament, această nouă procedură urmărește, cel puțin în teorie, scoaterea justiției de sub influența politicului. Pentru prima dată, o parte din cei 12 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt delegați de adunarea judecătorilor. Dar în ce măsură va asigura acest lucru independența reală a justiției? Întrebare la care încearcă să răspundă relatarea Ilonei Spătaru.
Conform noii proceduri, judecătorii au dreptul să numească 7 reprezentanți în Consiliul Superior al Magistraturii, din totalul de 12 membri ai acestei instituții. 5 au fost deja aleși, alții 2 urmând să fie desemnați până la 12 noiembrie, termenul limită stabilit de legislativ. Până la această dată, Parlamentul urmează să numească 2 reprezentanți, unul din partea majorității, altul din partea opoziției. Alți 3 sunt membri din oficiu, procurorul general, președintele Curții Supreme de Justiție și ministrul Justiției. Mai mulți judecători susțin că noua modalitate de selectare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii marchează începutul reformei sistemului judecătoresc. Pentru că această reformă a fost promovată activ de Partidul Popular Creștin Democrat, l-am întrebat pe reprezentantul acestei formațiuni, Gheorghe Susarenko, dacă noua modalitate de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii va garanta independența justiției.
Consiliul Superior al Magistraturii este acel organ de autoadministrare judecătorească care trebuie de fapt să stea în fruntea puterii judecătorești pentru a asigura separația puterilor în stat. Judecătorii au posibilitate pentru prima dată să-și aleagă ei înșiși reprezentanții săi pe cei mai buni în acest organ pentru ca acesta, la rândul său, să asigure independența judecătorilor. Acum depinde de însuși judecătorii. De acum nu mai putem spune, nici judecătorii nu vor avea dreptul să menționeze că asupra lor se fac presiuni de către alte puteri.
Președintele Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, Nicolae Timofti, este unul din membrii Consiliului Superior al Magistraturii, aleși în cadrul recentului Congres al Judecătorilor. El consideră că independența Consiliului, dar și a justiției în general, poate fi asigurată dacă se respectă câteva criterii.
Alegerea de către judecători a 7 membri ai Consiliului din cei 12 dă dreptul ca să considerăm pe viitor acest organ de autoadministrare judecătorească va funcționa independent. Însă, în aspect practic, este nevoie de timp ca să ne convingem că ceea ce este prevăzut de lege se va realiza. Misiunea Consiliului a organizat lucrul în așa fel ca să asigure independența judecătorului la făptuirea justiției, să aibă încredere că el nu va fi arbitrar urmărit pentru înfăptuirea justiției corecte. Numai prin formarea unui sistem cu judecători asigurați material pot rezista la orice influență din afară și dinăuntru ca să își înfăptuiască această datorie onestă în societate, de a judeca pe alții.
Modificarea procedurii de formare a Consiliului Superior al Magistraturii în scopul realizării principiilor de separare a puterii în stat face parte din setul de recomandări lansate de Consiliul Europei. Iată ce ne-a declarat reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov.
Ceea ce s-a întâmplat este un prim pas spre asigurarea separării puterii în stat. Este foarte important ca judecătorii să ia decizii nefiind influențați de autoritățile politice. Cred că în condițiile în care justiția va fi cu adevărat independentă, Republica Moldova va dobândi credibilitate în fața comunității internaționale. Acest lucru va asigura totodată și beneficii economice. Dacă investitorii vor fi siguri de climatul investițional, își vor lansa afaceri în Republica Moldova.
Spune Vladimir Filipov. Separarea puterilor este trecută și în planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană. Petițiile moldovene s-au angajat să-l pună în aplicare până în anul 2007, certificând astfel alinierea la standardele europene. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Partidul Popular Creștin Democrat l-a angajat în calitate de consilier pe probleme internaționale pe fostul președinte executiv al întreprinderii Union Fenosa Moldova, Ignacio Ibarra, care în prezent prestează servicii de consultanță unor organizații internaționale. Ignacio Ibarra și președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, care este și vicepreședinte al Legislativului Moldovean, au susținut astăzi o conferință de presă de la care relatează Sergiu Praporșcic.
Liderul creștin-democrat Iurie Roșca a declarat că Ignacio Ibarra va avea sarcina să faciliteze relațiile Partidului Popular Creștin-Democrat cu formațiunile, instituțiile politice și administrative din Occident.
Partidul Popular Creștin-Democrat poate că este singurul partid care se preocupă intens și la modul cel mai serios de relațiile sale externe. Punerea în valoare a factorului extern reprezintă una din sarcinile cele mai importante ale lui Ignacio Ibarra. Tot ce înseamnă intensificarea comunicării noastre cu instituțiile europene, din care face parte Republica Moldova sau din care râvnește să facă parte, tot ce înseamnă dezvoltarea relațiilor personale de prietenie cu politicieni de prim rang de pe continentul nostru, va face parte din activitatea permanentă a consilierului nostru, Ignacio Ibarra. De relații, influență, sugestii, recomandări.
Ignacio Ibarra a declarat la rândul său că a acceptat funcția de consilier pentru că se crede util nu doar Partidului Popular Creștin Democrat, dar și Republicii Moldova în stabilirea unor relații cu partenerii europeni.
Nu sunt un politician,
nici în Moldova și nici în Spania. Eu sunt un tehnocrat, un profesionist care pe parcursul vieții a deținut câteva funcții în calitate de tehnocrat în partide politice, dar până acum niciodată în Republica Moldova.
Nunca în Republica Moldova.
Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Tineri și persoane de vârsta a treia au participat astăzi la un miting ce s-a desfășurat la Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale a Combaterii Fascismului și Antisemitismului. Mitingul a fost organizat de Forul Tinerilor Noua Moldovă și Organizația Internațională United. A fost la miting și relatează Valeria Vițu.
Participanții la meeting au depus flori și au aprins lumânări la monumentul ghetoului instaurat în locul în care au fost exterminați mii de evrei în anul 1941. Ei au comemorat astfel victimele Holocaustului, protestând totodată împotriva opțiunilor de sorginte fasciste sau șovină. Participanții la meeting au semnat o declarație de solidarizare cu cei pe care i-au numit luptători împotriva ciumei antisemitismului. Iată ce ne-a spus președintele Asociației Evreilor Foși Deținuți în lagărele de concentrare și ghetouri naziste, Shabs Roif.
Pentru noi toate zilele au această semnificație. Noi trebuie să semănăm toți bunătate, să semănăm pace, să semănăm prietenie. Și e păcat că în vremea de față, în aceste zile, în Europa mai are loc dezvoltarea naționalismului împotriva diferitor naționalități și într același timp și dezvoltarea antisemitismului.
I-am întrebat pe mai mulți tineri ce semnificație are acțiunea la care au ținut să participe.
Consider că toată lumea ar trebui să țină minte această zi, deoarece mulți oameni nevinovați și-au pierdut viața. Noi trebuie să comemorăm acești oameni. Eu sunt pentru prima oară la o asemenea manifestație și cred că ar trebui organizate mai des.
Societatea noastră de astăzi, unde predomină egoismul și interesul personal, lumea uită că pe globul pământesc mai sunt și alte probleme în afară de propria existență. Până am adunat astăzi ca să comemorăm mii și mii de familii pierdute. Să aprind o lumânare în memoria acelor care și-au pierdut viața.
Această zi nu este deosebită doar pentru cetățenii unui stat sau a unui grup de oameni, fie tineri sau bătrâni. Ea este importantă pentru toți. Fascismul și antisemitismul sunt unele dintre cele mai grave probleme ale omenirii. Fiecare persoană trebuie să înțeleagă că asemenea lucruri nu trebuie să se repete niciodată.
Teodor Magder, director executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova, se declară îngrijorat că antisemitismul începe să aibă priză în multe țări care erau brevetate drept perfect democratice.
Lucrul acesta are o mare importanță, deoarece antisemitismul acum, după toate cele ce s-au întâmplat în timpul războiului, după Holocaust, a căpătat o nouă viață.
Mitinguri de comemorare a victimelor Holocaustului au avut loc la Bălți și Cahul. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Președintele moldovean Vladimir Voronin a supus unei critici dure activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat în cadrul unei vizite efectuate la această instituție, relatează în ediția de mâine ziarul Moldova Suverană. Redactorul șef al săptămânalului Juristul, Ion Sclifos, prezintă câteva titluri din ediția de mâine.
Vinere neagră, semnat de doctorul în drept, Alexandru Arțeni, despre practică vicioasă a arestărilor preventive. Un alt material, dialectică jurisprudenței, semnat de judecătorul Ion Arhiliuc, despre competența și comportamentul judecătorilor, precum și materiale în ajutorul celor care vor să inițieze o afacere.
Și ziarul de gardă abordează în ediția de mâine probleme legate de respectarea drepturilor omului. Directorul ziarului de gardă, Alina Radu.
Urmăriți mâine în ziarul de gardă filmul descinderii Centrului Anticorupție la arestarea lui Victor Țurcanu. Pentru că întrebam, tăceam sau răspundeam, eram lovit cu pumnii în cap, spune șoferul de la Victoria Bank, care a fost declarat în acest fel un martor de rând. În acest număr, oficiali ai Organizației Națiunilor Unite declară că fetele dispar fără urmă din satele Moldovei, în timp ce azi, la Moscova, au fost legiferați cazacii care au luptat în Transnistria. Ei acum vor fi finanțați din bugetul de stat al Federației Ruse. Tot mâine publicăm o investigație amplă despre producerea de armament în Transnistria. În același număr, mai multe voci ale judecătorilor se pronunță asupra stării de lucruri în justiția moldovenească, în timp ce la cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău se fură cruci în fiecare zi.
Editorialistul de la Timpul, Constantin Tănase, comentează cea mai recentă vizită a președintelui Voronin la primăria municipiului Chișinău. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă doresc toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat